ćemo. Idemo, vidjet ćemo reč Božu iz Mateja 25. glava. O mudrim i ludim devicama, znači čitat ćemo 25. glava Matejevog evanđelja, 5. stih. A budući da ženik odocni, zadremaše sve i pospaše. A u ponoć stade vika, eto ženika, gle ide, izađite mu na susret. Tada ustaše sve device, one i ne bude... Ukrasiše žiške svoje. A lude rekuše mudrima, dajte nam ulja svojega, jer naši živci hoće da se ugase. A lud, mudro odgovoriše, govoreći da ne bi nedostajalo i vama i nama, bolje idite ka trgovcima i kupite sebi. Nebeski Otče, Gospode Isuse Hriste, čitali smo tvoju reč, Otče, sada nam pomozi ovoga jutra sa blagoslovima koji će doći iz božanskog prisustva. Bože, pomozi nam sa svojim darovima, sa svojom silom, sa svojom snagom, sa svojom reči, Oče, da više verujemo nakon ove službe nego što smo verovali kada smo došli u njanju. Oče nebeski, neka tvoja prisutnost bude ovde sa nama, neka tvoje pomazanje bude sa nama, Oče nebeski, mi se predajemo u tvoje ruke, u ime Isusa Hrista. Danas ćemo govoriti o trgovcima iz 25. glave Matejevog evanđelja, što je jedna važna tema za nas, trgovci. I baš sam stavio naglasak na to, trgovci. Mudre i lude device su rekle, mudre su ludima rekle, idite ka trgovcima. Sada vidimo ko su trgovci i šta je to trgovina na kraju vremena. I zašto su mudre device u stvari poslale svoje prijatelje, poznanike, ka trgovcima, da bi dobili Svetoga Duha. Znači, a Sveti Duh je u stvari tema svih tema u ovome vremenu, u ovome danu, u danu i času u kojem mi živimo, u vremenu u kojem živimo, a upravo smo videli kakvo je vreme. Posle svih ovih ubistava koje su se desile i više ne znamo ni koliko je dece ubijeno, ni koliko je ljudi ubijeno, ni koliko je povređeno, ni ko je povređen. I to tako izgleda kada Satana prođe nekim prostorom, nekim mestom. Tako je to bilo kada su anđeli smrti prolazili Egiptom. I tu više nema ni bezbednih, nema ni nevinih, nema ni mladih, nema ni starih. Jednostavno, Isus je Hrist o njemu rekao da je Satana krvnik i ubica ljudski od samoga početka. Amen. I to je tačno ono što se desilo. Uzeo je ljude koje je mogao da stavi pod svoju kontrolu i uradio je ono što je nameravao da uradi. I to ne može čovjek, ni jedna duhovna osoba da kaže bilo što drugo, osim da je to sam đavo lično. Znači, to više nema ni obrazloženja, nema ni razloga, nema ni smisla, nema ništa. To je jednostavno suvo, sirovo, pakleno zlo. I ništa više od svega toga. I sad, i te ljude koji su to uradili, šta će se desiti sa njima? Pa desit će se isto ono što je Judom. I sa Judom što se desilo. Uzeo ga, iskoristio ga, je iscedio ga i na kraju ga je ostavio. I to je Satana, tako on deluje čak sa svojim sinovima, sa svojim pomazanicima, sa ljudima koje on uzme i iskoristi. I dok su pomazani, dok su pod njegovom kontrolom, oni su potpuno slepi. Ne možemo to nazvati i da su to robotizovani ljudi, ljudi koji rade sve ono što im duh koji kontroliše i usmerava ih. I rade stvari koje su potpuno van njihove ljudske kontrole, čak njihove ljudske volje. A onda kada urade i kada obave taj krvavi pir i ono za što su bili pomazani, Satan ih jednostavno ostavi i ode dalje. I tako je to uradio i sa Judom. Juda je izdao Isusa. I mi tačno u Bibliji možemo reći trenutak kada je đavo ušao u njega. To je bilo na zadnjoj večeri kada je bio sa Isusom Hristom i kada je uzeo zaloga i tog trenutka je đavo ušao u njega. I od tog trenutka on više nije ljudski kontrolisao ni svoje ponašanje, ni svoje korake, ni ono što je radio. To više nije bilo u njegovoj vlasti. On je bio kontrolisani čovjek od jedne nadprirodne sile i ta nadprirodna sila imala samo jedan plan, a to je da uhvati Isusa Hrista i da ga ubije. I ništa više. I kada je to uradio i kada je iskoristio Judu, prosto ga je ostavio. I čovjek je progledao. Kada ga je to pomazanje pakleno napustilo, čovjek je pogledao i vidio je što je uradio i rekao je, izdao sam nevinu krv. I šta je učinio? Ibrahim Abraham kaže, mi smo imali, kaže, mnogi ljudi vide tri krsta, ali postoji četvrti, postoji drvo na koje se Juda odesi. I više nije znao šta da radi. Više nije mogao ništa da uradi, otišao i oduzeo je sebi život. I verovatno će i ovi ljudi to pokušavati, ako im dozvole. Nadam se da neće. Ali posle takvog pomazanja koje dođe na ljude, više nema. Ljudima koji su bili instrumenti đavola, više nema nekog života ovde na zemlji. Sve to postaje besmisleno i sve to nema smisla, jer sam Juda je rekao, izdao sam nevinu krv. A onda đavo je to uradio i mi to možemo vidjeti u Egiptu. I sam je on u velikom delu iracionalno biće, da govorimo o Luciferu. Znači, nema on neki razlog i veoma često čini stvari protiv Božijih ljudi samo zato što su oni Božji ljudi. Njegova mržnja je jednostavno bezgranična, ali je veoma iracionalna. I čak ne može ni da je kontroliše. Pogledajte faraona koji je bio opsednut đavolom. Znači, bilo je potpuno razumno da on ostavi Izraelce na miru. I čak su mu i pametni ljudi, pametni savjetnici u jednom trenutku svih tih Božjih kazni koji su se izlivale na Egipat, u jednom trenutku su mu i njegovi savjetnici rekli, pa čekaj, što ne pustiš? Jer Bog nije tražio puno od njih. Znači, pustite moj narod da idu i da mi služe. Pustite Izraelce da odu i da polože žrtvu meni, jer ja sam njihov Bog. I ja ću vas uništavati sve dok to ne uradite. Znači, i savjetnici koji su bili pametni su mu rekli, pa dobro, zašto ne uradiš to što Mojsije je tražio od tebe? Pa vidiš da Egipat propada. Ali u njemu je bilo nešto iracionalno, to je bila ta mržnja koja je bila usmerena pa prema svemu onome što je bilo Božije. I on je morao da se bori protiv Božijeg semena, čak i kada je znao da će izgubiti. U stvari, ta bitka je za njega unapred izgubljena, ali on je toliko iracionalno stvorenje da čak pokušava i ovoga dana da spreči nevestu Isusa Hrista da dođe u uznesenje. On to ne može uraditi. Reč Božija je izgovorena, bit će nevesta i bit će uznesenje i bit će uskrsnuće i bit će promjena tela i bit će svadbena večera Jagnjetova i on to ne može zaustaviti ni na koji način. I postoje ljudi koji su sada u ovom trenutku zapečaćeni Svetim Duhom i to je do dana izbavljenja i on im u stvari ne može ništa. Ali bez obzira na sve to što je ne može ništa, što je stvar gotova, što je bitka završena, što je pobjeda izdvojevana, što je Isus pobedio njega, amen. Znate, Isus je njega jednostavno pobedio na Golgoti. On je pobeđeno biti. I on to zna. Amen. I duhovi koji iz pakla koji mu služe to znaju. Ali i dalje se bore. U jednoj za njih beznadežno, izgubljenoj bitci. Znači, i uskoro će to postati sasvim očigledno kada se Božje reči ispuni. Jedino što mi možemo uraditi povodom ove stvari, vidite, Abraham je rekao, govorio je o obrazovanju i rekao je da je obrazovanje potpuno propalo. 63. godine to govorio ili čak i 50. godine i rekao je da to više nema nikakvog smisla, znači da se to više nikada neće vratiti u normalu. Ljudi sada imaju razne predloge, ideje, sugestije, organizacije, zaštitne mere, ovo ili ono, ništa od toga neće funkcionisati. Prosto ne može, živimo u propalom svetu. Jednom kada se okrenu leđa Hristu, sve propada. Jednom kada se krene drugim putem, a to je put koji ne vodi ka Isusu Hristu i ne vodi ka Božjoj slavi, svaki korak na tom putu je ulazak u beznadežniji svet. Na jedno beznadežnije mesto, sve do potpunog sloma. I brat Abraham isto to je rekao i kako vidimo da se stvari odvijaju, čak Bog ne mora uništavati svet. Dovoljno da ih ostavi njima samima i njihove pameti. I kaže, ljudska pamet će uništiti sama sebe. Ljudska mudrost će uništiti sama sebe. Bog može stajati sa strane i to posmatrati, a i to je tačno ono što će se desiti. Oni su toliko pametni da su napravili atomske bombe koje će ih uništiti. Oni su toliko mudri, toliko genijalni da imaju oružje s kojim će zapaliti ceo svet i prouzrokovati dolazak Gospodin. Znači, i Bog i Božji ljudi mogu stajati sa strane i gledati kako oni uništavaju sami sebe. Znači, bili su prepametni. I ako je kraj vremena blizu, a jeste, ako su sve stvari polako na završetku, mi možemo reći bili su isuviše pametni da bi živjeli. Sve su znali. Znali su kako da barataju prirodom, znali su da prave oružje, znali su da prave avione, znali su da prave najmodernija kola, znali su da izvlače rude iz zemlje, znali su da barataju atomskim oružjem, sve su znali. Ušli su u genetiku Božijeg stvaranja, sve su znali. Napravili su industrije koje nikada nisu bile na zemlji do ovih dana i to su znali. Napravili su veštačku inteligenciju pametniju od njih samih i to su znali da urade. I na kraju, sve što su znali i sve što su uradili će ih uništiti.
Tako je.
Zato što su zli.
Tako je.
Zato što su zli. I znanje će uništiti samo sebe. I na početku smo imali drvo znanja, imali smo drvo života. I sve što će se desiti da će znanje samo sebe uništiti. Samo sebe uništiti. Jednoj zdravoj osobi, jednoj osobi koja ima Svetog Duha, neće pasti na pamet da kupuje pištolje, kupuje bombe, da pravi oružje, da pravi arsenale. Šta će mi to? Šta će to osobi koja ima zdravi razum? Šta će to osobi koja ima Svetoga Duha? Šta će osobi koja ima Svetoga Duha arsenali i oružje? Čemu? Zbog čega? Da vas neko ne ubije, pa ako hoće, on će to svakako uraditi. Ako Bog dozvoli, pre svega, on će to uraditi. A dozvoljavao je i kroz vreme, i kroz vekove, i kroz doba, i kroz crkvena doba, pa mi vidimo da u stvari samo su zadnja vremena gdje hrišćane masovno ne ubijaju. A sve što su radili u srednjem veku, što je katolička crkva radila u teatrijskom dobu, što su radili u ranim dobima crkve, pa bacali su ljude lavovima, uništavali su i kako god su mogli. I dobro, ako je Bog to dozvolio, dozvolio je i ko je od hrišćana, kome je palo na pamet da se naoružava, da uzima mačeve, da uzima pištolje, da se štiti, da se zabarikadira, da radi šta? Dok Bog ne odobri, ne mogu ništa. Vidite, kada je manija krenula na vrata Abrahama, pao je pred njegove noge. Abraham nije morao da ima ni praćku čak. Ništa. Jedino je morao da ima veru Isusa Hrista i ona sve rešava. I ona rešava sve stvari, rešavala je i uvek je rešavala.
Amen.
Ali je tužno to što se desilo. Jedino što možemo iz duhovnog ugla vidjeti, suviše su to bila mlada deca da bi bila u paklu.
Amen.
Samo možete znati jednu stvar, ona tamo nisu.
Amen.
Nijedno od njih.
Slava Bogu.
I Bog ima načina da se razračuna sa Satanom i da ga ponizi. Jednom će oni biti u slavi,
amen.
A da su živjeli u ovakvom svijetu narednih možda 10 godina, možda ne bi tamo ni bili. Tako da Bog ima način da sve završi i da svaku nepravdu ispravi i sve te stvari će se desiti i desit će se veoma brzo. Znači živimo u jednom ubrzanom vremenu, živimo u jednom ubrzanom svijetu, kada se pisma veoma brzo ispunjavaju, a sada dođemo do trgovaca zadnjih vremena. Uvijek je bila pomalo misterija zašto trgovci. Zašto su oni otišli i ko su trgovci u stvari. A vreme koje mi živimo je u stvari vreme procvata trgovina. Trguje svako sa svakim i trgovina, izgrtanje novca, izgrtanje bogatstva, nepravednog bogatstva u ove zadnje dane je najveća strast koju ljudi posjeduju na zemlji. I zato knjiga Otkrivenja kaže da će kada Vatikan bude uništen i kada atomske bombe budu pale na Vatikan, i kada ta rimska imperija zaista bude uništena, da će trgovci zemaljski plakati i naricati za Vavilonom i za Vatikanom i govoriti, jao, jao, veliki grade, zar u jednome trenutku i u jednome danu propadne toliko bogatstvo. Centar sve trgovine na ovome svetu je u stvari Vatikan. Sve zlato ovoga sveta je nađeno u Vatikanu. Bogatstvo ovoga sveta je nađeno u Vatikanu. To je najveća poslovna institucija današnjega vremena. Sa njim trguju, kaže Biblija, mnogi trgovci zemaljski. Znači, to je jedna poslovna imperija. Znači, postoji jedna strana, i onda Biblija nabraja sa čim su sve trgovali. Zlatom, tamnjenom, kadifom, ovim i onim. Na kraju i sa ljudskim dušom. I u danu uništenja Vatikana mi ćemo vidjeti jedan očaj trgovaca, bogatih ljudi, koji su se obogatili u ovome danu i koji su danas tu oko nas. U svojim palatama, u svojim dvorcima, u svojim imperijama poslovnim, kako god to nazivaju. Ali ti ljudi, baš ti, razni, kako se zovu, Elon Musk, pa, Billy Gates, da kažemo samo neka imena, pa, BlackRock fondovi koji obrću milijarde dolara, hiljade milijardi dolara, investicioni fondovi i njihovi vlasnici tu su, u ovome svetu. I misle da su neko i nešto. I bit će zanimljivo gledati dan u kojem će ta imperija koja ih je obogatila nestati u jednom trenutku. I bit će zanimljivo gledati njihov plač i njihov očaj. I to ne očaj zato što svet propada, nego zato što toliko bogatstvo propadne u jednom danu. Vidite, u danu velikih nevolja, u danu uništenja sveta, oni plaču za bogatstvom, ne za ljudima, to ih ne zanima. To ih apsolutno ne zanima. To što milioni ljudi nestaju u atomskom ratu, to ih ne dotiče. Ali u jednom je danu, u jednom trenutku, pa to je neverovatno, propalo je toliko bogatstvo. Ko da im je ikada pripadalo? Ko da je to ikada bilo njihovo? Znate, sve stvari na zemlji koje vi i ja imamo su uslovno naše.
Amen.
Jako uslovno. Vi imate papire da je ovo vaša kuća, da je ovo vaše imanje, da je ovo vaša zemlja, ali sve što je na zemlji je Gospodin.
Amen.
Gospodnja je zemlja i sve što je na njoj.
Amen.
Znači, tako da u danu dolaska Isusa Hrista sav taj pravni poredak neće vrediti hartije na kojoj je napisan. Gospodnja je zemlja i sve što je na njoj. Zapamtite to. Bog je platio svojom krvlju tri stvari. Otkupio je pagansku nevestu, mene i vas. Otkupio je Izrael. I otkupio je zemlju. I to je njegovo. To je njegovo. Ma šta ljudi pričali. Ma šta ljudi mislili o tome. Ma koliko ljudi to otimali. Ma koliko ljudi to prisvajali. Ma koliko mislili da polažu pravo na to. Gospodnja je zemlja i sve što je na njoj.
Amen.
Gospodnja i samo njegov. I ti trgovci će naricati za bogatstvo. Gotovo je sa investicijnim fondovima, gotovo je sa berzama, gotovo je sa hartijama od vrednosti, gotovo je sa nekretninama, sve to gori u jednom atomskom danu i oni gledaju i kažu, pa sve je to bilo moje. Do juče je to bilo moje. Tako da živimo u Laodikijskom crkvenom dobu, a taj grad u danima stare Grčke bio je poznat po trgovini. Trgovina je bila način da se zaradi novac. Trgovina je bila jedna strast. I trgovina je postao smisao njihovog života. I tako i u ovome danu u kome živimo, zgrtanje novca i bogatstva postao sam smisao života. Više nekada je raditi, nekada se radilo da bi se preživelo. I da bi se živelo. I u stariji hrišćani bi trebao tako da postupa, jer pismo kaže, onaj koji ne radi, neka i ne jede. Ali to nikada nije bio smisao života. Danas jest. Danas nije stvar u tome da imaš dovoljno za sebe i za svoju porodicu. Danas je novac postao sam sebi svrha i nikada ga nije dovoljno. I rekli bi da imate danas milijon dolara, bilo bi vam dovoljno za ceo život i ne morate više ni raditi. Ne, ali ljudima današnjega vremena to nije dovoljno. Oni žele 2, 5, 10, 50, 100, 150, 1000, milijardu, 5 milijardi. Stotinu milijardi. I nikada nema kraja.
Amen.
I nema nikakve veze što to odavno nema smisla. Znači, novac je u stvari u ovome svetu i u ovome vremenu i u ovome dobu koje mi živimo zamena za Svetoga Duha. Ljudi koji nemaju Svetoga Duha, oni grabe novac. Jakov je bio osoba koja je borila se sa Bogom i izborila sa Bogom da dobije pravo na prvorodstvo. A u duhovnoj tipologiji, u duhovnom smislu, pravo na prvorodstvo je simbol Svetoga Duha.
Amen.
Jer Abraham mu je bio dat znak i taj znak je pokazivao da će jednoga dana doći Sveti Duh koji će obrezivati ljudska srca.
Amen.
I kada dođete u hrišćanstvo, jedina stvar na koju hrišćanin treba da se bori, jedini smisao njegovog života, jedini smisao njegovog postojanja je da dobije nekako Svetoga Duha.
Amen.
Jer Sveti Duh je garancija da on ima sada večni život. I Sveti Duh je garancija da je on njime zapečaćen do dana izbavljenja.
Amen.
I to je za hrišćanina na zemlji, sem promjene tela u telo kao što je Isusovo proslavljeno, najvrednija stvar koju možete imati.
Amen.
I to je stvar za koju se jedino vredi i boriti.
Amen.
Sve ostale su stvari prolazne, ali imati Svetoga Duha, imati pravoga Svetoga Duha, to vredi svega.
Amen.
I to je u stvari stvar koja nema cenu.
Tako je.
Imati deo Boga u sebi, biti jedno sa Gospodom Bogom, imati Svetoga Duha vredi svake borbe,
Amen.
Vredi svakog odricanja, vredi svakog žrtvovanja,
Amen.
Vredi svega.
Amen.
I to je hrišćanstvo. Ali za ljude koji nisu u hrišćanstvu i koje hrišćanstvo ne zanima, đavo je napravio jednu zamenu, a to je novac. I sam Isus je u svom govoru na gori, besedi na gori, rekao, ne možete istovremeno služiti Bogu i bogatstvu. Zato što je bogatstvo jedna substitucija, jedna zamena, jedna bedna zamena za Svetoga Duha. I kao što se hrišćani bore, kao što se Jakov borio da ima Svetoga Duha, da ima krštenje Svetim Duhom, da bude izbavljen od zloga sveta, da ima mir sa Bogom, da ima pomirenje sa Bogom, da je zaista u zajednici sa Bogom, tako se ljudi ovoga sveta bore za novac. I kada bi danas većina ljudi uložila delić energije koju ulaže u to da zgrnu bogatstvo na ovome svetu, kada bi delić svoje energije uložili u to da dobiju Svetoga Duha, oni bi bili najblagosloveniji ljudi na svetu. Ali stvar je u tome što ljudi treba da znaju šta je prava vrednost. A to će im reći samo ljudsko srce. Ako je taj čovjek Božji potomak ili ako dolazi od Boga, ako je Božji sin, njega će Sveti Duh biti najvrednija stvar. Ako on dolazi iz pakla i ako je satanin sin, on za njega će novac biti najvrednija stvar. I zaista ga žele, pazite, u jedan dan propadne tako, toliko bogatstvo. Nestali su sateliti iz svemira koji su omogućavali komunikaciju i kontrolu ljudi. U jednom danu, u jednom času, nestalo je, nema više. Nestao je internet i virtualni novac, u jednom času, nema više. Sve to nestalo u jednom času, nema više. Sedi u svojoj kancelariji, pokušava da upravlja svojom imperijom, nema je više. I onda će u očaju povikati, zar je u jednom danu, samo u jednom danu, nestalo toliko bogatstva. Onda će pogledati na veliki grad, Vatikan, u Rimu i vidjet će da ni njega više nema. Gotovo je. Priča je završena. Oni, ti ljudi, danas koriste silu. Koriste silu gde god mogu. Prema svakome kojim se ne sviđa iz bilo kog razloga. Bilo da je to nacija koja nije pokorna, onako oni koriste silu protiv te nacije. Bilo da je to grupa ljudi u njihovoj zemlji koja nije pokorna, oni koriste silu protiv te grupe ljudi. Hoće da sve stave pod svoju kontrolu. I koriste silu kakvu nisu koristili još od Noevog vremena svi ljudi koji su bili pomazani đavolom. I Božji odgovor na to će u jednom trenutku, hoćete silu, sad ćete je vidjeti. Hoćete rat, sad ćete ga imati. Hoćete da se borite sa Bogom, e sad gledajte. Bog dugo trpi. 4 veka su Izraelci morali da pate u Egiptu i da budu u Egiptu. Zato što je on trpeo ljude koji su bili u kananskoj zemlji. Za zemlji koju je on obećao Abrahamu da će dati, ali tamo je bilo ljudi i 400 godina. Kao kada bi se vratili nazad, mi bi došli skoro do 16. veka. Od 16. do 20. veka on je trpeo ljude koji su bili pagani i koji uopšte nisu želeli da se pokaju na bilo koji način. Ali onda kada je njegovo strpljenje ili vreme za pokajanje koje im je odredio, kada je isteklo, onda je rekao, veoma jasno, želeli ste silu, koristili ste silu, ubijali ste, terorisali ste, bahatili ste, radili ste sve što ste radili, ali više nećete. Sada ćete osjetiti ruku božanske pravde. I ovaj svet je veoma, veoma blizu te granice. Veoma blizu te granice i jednom kada se ta granica pređe, više neće biti povratka. Znate, Bog odredi granice u životu pojedinca i on kaže, dao sam ti vreme za pokajanje. To vreme može biti dugo. Može trajati 10, 15, 20 godina. Možemo ostaviti 30 godina. Možemo ostaviti 50 godina. U kome on očekuje od čovjeka da se pokaje i da uradi ispravne stvari. Da se pokaje, da se krsti u ime Isusa Hrista, da bude kršten Svetim Duhom, da slavi Boga u duhu istini. I kada to vreme koje mu je ostavio na zemlji za njega istekne, isteklo je zauvek. Nema više. I zato je to veoma odgovoran čas kada mi govorimo o vremenu pokajanja. On je dao katoličkoj crkvi vreme pokajanja. I to vreme je za nju isteklo i ona se više nikada nije mogla vratiti nazad originalnom evanđelju. On je pentakostalnoj denominaciji dao vreme pokajanja, njihovo vreme je isteklo i oni se više nikada ne mogu vratiti nazad. On grupama poruke, crkvama poruke daje vreme za pokajanje. I jednom kada to vreme istekne, oni više nikada neće moći uraditi pravu stvar. A šta on očekuje u tom vremenu pokajanja? On očekuje da mu date celo svoje srce. Uvek je to očekivao, očekuje to i danas. Ne samo da ljudi žive po nekoj intelektualnoj koncepciji, da žive po nekakvim intelektualnim pravilima, to prosto nije dovoljno. Položi srce na oltar Gospodnji i dozvoli da Sveti Duh napravi istinsko obrecanje i da izbaci sveti stvari ovoga sveta jednom zauvek napolje. I da bi ljudi to uradili, on im daje možda 50 godina, ali 51. godine oni to više neće moći da urade. Njihovo vreme je iste. I sada, postoje ti veliki trgovci ovoga sveta, milijarderi, multimilijarderi, ali postoje ljudi koji su uneli trgovinu u svet religije. Prvi je to uradio Vatikan, a zatim su njegove ćerke, denominacije ovoga sveta i ovoga vremena, uradile to isto. I brat Brakan kaže o crkvenim dobima, crkva ima takvo fenomenalno bogatstvo da može u jednome trenutku svu trgovinu sveta da uzme u svoje ruke. Crkve, denominacije. Ne bludnica. Nego Svetski savez crkava. Pentekostalci, nazareni, metodisti, baptisti, prezbiterijanci, kalvinisti, ovakvi ili onakvi, oni posjeduju tako fenomenalno bogatstvo da u jednom trenutku mogu staviti pod kontrolu celu svjetsku trgovinu i prorok kaže oni će to uraditi. Uneli su novac u svet religije. A onda kada dolazimo do duhovnih dana i kada dolazimo do duhovnih crkava, mi ćemo vidjeti da su oni to uneli i u duhovne crkve. I više nema stvari sa kojim oni ne trguju. Sa svime se trguje. Baš sa svim. A onda kada su došli do ovih duhovnih dana i ovih duhovnih vremena, onda su odlučili da trguju ni manje ni više nego sa božanskim darovima. I sada kada govorimo o našem probuđenju i kada govorimo o nevestinom probuđenju, mi veoma često o grehu govorimo kao o nekim stvarima koje su ekstremno vidljive. Na primjer, pijenje, pušenje, preljuba ili takve stvari. Su nešto što vam ne treba nikako duhovno rasuđivanje da bi vidjeli da je to greh. Zašto vam to treba? Ako neko čini preljubu, pa grešnik. Ako neko laže, grešnik. Ako neko krade, grešnik. Ali ovo je mnogo suptilnije. Ovo su ljudi koji su odlučili da trguju samim božanskim darovima. Jedna grupa ljudi dolazi pred Boga i kaže u danu suda: Gospode, nismo li ime tvoje prorokovali? Nismo li ime tvoje čudesa mnoga činili? A ja ću vam reći, idite od mene vi koji činite bezakonje, jer nikada vas nisam upoznao. Jedna od najzanimljivijih stvari ovoga vremena, jedna od najvećih misterija doba u kome mi živimo, je ono što je brat Brahan govorio kada je propovedao na temu pomazanici zadnjega vremena. A u toj propovedi on nas je naučio da ljudi mogu biti pomazani originalnim božanskim darovima, a da nemaju krštenje Svetim Duhom. I to se proširilo kao jedna zaraza u religiozni svet. Postoje mnogi darovi koje su ljudi unovčili. Dar pevanja, dar propoveda. Ljudi imaju dar propovedanja i zato što to imaju, oni odluče da trguju sa tim kao što je to uradio prorok Balaam. Ja ću ti prorokovati onako kako ti želiš, ali ako mi ti daš dovoljno novca, i nije važno zato što ga je Bog jednom opominjao, nije važno što je Bog stao pored njega, ne, on je toliko želeo da trguje sa svojim vlastitim darom. On je bio prorok. On je video vizije. Ali je u duši bio trgovac. I kod njega je sve bila stvar samo cene. I on je imao originalni dar i on je prorokovao mnoge stvari koje su bile ispravne i ljudi su znali da to može biti samo od Boga dar. Prorokovao je budućnost u ime Gospodnje i to se dešavalo. Ali onda šta se iza svega toga dešavalo? On je uvijek trgovao to. I Valak koji je bio kralj, on je poslao ka njemu darove, poslao je novac i rekao je, pa dođi da mi prokuneš Izrael, evo ja ti šaljem pare. U stvari to si uvijek želeo. Zar ne? I u stvari Valak, kralj koji je poslao po Balama proroka da prokune Izrael, on je bio potpuno u pravu. Valam je cijelo vrijeme želeo novac. Jedina stvar koju je imao za trgovinu, koju bi neko htio da plati, bio je njegov dar koji mu je Bog dao. Znate, ima ljudi koji trguju, ali nemaju čim. Nemaju šta da ponude. Nemaju šta na prodaju da daju. Kuću ili kućerak u kome žive ne mogu. Suviše je jeftino. Da rade ne žele, suviše je teško. I onda odluče da trguju onim što im je Gospod Bog dao. A Gospod Bog je Balamu dao dar da prorokuje. On je bio prorok pomazan originalnim božanskim darom. I onda je odlučio, dobro, ja imam neko što, onda je shvatio u jednom trenutku, ja imam nešto što u stvari niko oko mene nema. Ili ima jako mali broj ljudi, pa što ja ne bi, zašto bih bio siromašan? Zašto bih morao da budem siromašan čovjek? Zašto ne bi trgovao sa svojim božanskim darom? I onda je otišao i to uradio. I to je primjer proročanstva ili proroka na kraju vremena koji su se sjedinili u pentakostalnoj denominaciji, koji su uzeli vlastite Božije darove i trguju sa njima. Početkom 20. veka je izliven dar govorenja u jezicima. To je najmanji dar koji postoji u Bibliji u tim duhovnim darovima i sa tim baš i nisu mogli trgovati. Ali onda su otišli dalje i rekli, pa mi uzimamo dar izlečenja. Po to je spisku božanskih darova. Mi uzimamo dar da činimo čudesa. Mi ćemo se moliti verom za bolest. Ali kada to dođe do toga, pogledajte, kada to dođe do nekakve ponude, mi ćemo ići u crkvu i mi ćemo ići na mesta i mi ćemo ići ka ljudima i mi ćemo uzimati priloge od ljudi i mi ćemo izvući novac od ljudi i mi ćemo propovedati evanđelje prosperiteta. Ako dajete, Bog će vam, ako dajete nama pare, Bog će vama dati zdravlje. Ili ako nam date dovoljno novca, mi ćemo doći u vašu crkvu i propovedati i moliti se za bolest. I onda će jednoga dana doći na sud i reći, Gospode, nismo li ime tvoje čudesa mnoga činili? A ja ću im reći, idite od mene vi koji činite bezakonje, jer ja vas nikada nisam upoznao. Ne zanimate me. Uzeli ste originalne Božije darove i onda ste počeli da trgujete sa njim. Bog je imao proroka na kraju vremena, brata Brahama, koji nikada nije, u njemu su nudili milion dolara u ono vreme, to je 100 miliona dolara danas. Najmanje, u protivrednosti današnjih novca. Zato što se molio za ženu bogatoga čovjeka koju je Bog iscelio. I on je to odbio. Sa Božjim darovima i sa Božjim stvarima se ne trguje ako ste častan čovjek. Ako smo časni ljudi, sa tim se ne trguje, ali danas je u religioznom svetu pa skoro sve što je Bog dao ljudima kao dar postalo predmet trgovine. Pogledajte oca ovoga nesretnog dečaka koji je pobio sve te ljude. On je radiolog. I da bi bio radiolog, i kažu da je jedan od najboljih radiologa u zemlji, da bi bio to što jeste, mora biti, mora imati Boži dar. Ako nemate dar od Boga da to radite, vi taj posao prosto ne možete naučiti. Fakultet vam može usavršiti vaš dar, može vam dati neke smernice, ali vi to ne možete naučiti. Vi ste rođeni sa time da to bude. Vi imate dar za to. I šta je uradio sa svojim darom? Isto što i hiljade njegovih kolega, otvorio je privatne ordinacije i svaki pregled i svako korištenje toga dara oni naplaćaju. Oni trguju sa tim. Šta su ljudi, šta su pevači uradili sa darom slavljenja? Bog im je dao dobar glas i dobar im dar da pevaju da bi slavili Boga. Šta rade? Čovjek se rađa sa darom od Boga da bude pevač. Glas Boži koji može da proslavlja i zna da peva je dar Boži. Ne samo u crkvama, svugdje u svijetu. Ne, ali zašto bi ja sedeo ili sedela u nekoj maloj crkvi i pevala hrišćanske pesme, pa ja mogu da budem na koncertima gdje će me slušati hiljade ljudi? Ja mogu da snimam plotu, dobro sad je to prevaziđeno, CD-ove ili šta već snimaju, mogu da snimam to i da zaradim milione i milione dolara. Ja mogu da unovčim svoj dar. Ja imam dar da slikam. Ja mogu da unovčim svoj dar. Ne, ja neću da slikam religiozne stvari, ja neću da slikam Isusa Hrista, ja ću slikati ko zna šta. Ja ću to unovčiti, jer sve je trgovina u ovom zlom dobu, baš sve. Baš sve je trgovina. Dar propovedanja je dar da uverite druge ljude da je nešto istina. Šta je dar propovedanja? To je dar da uverite čoveka da je nešto istina. To je dar govor. Ali umjesto da govore Božije reči, oni govore laži. Umjesto da propovedaju evanđelje, oni nešto uzimaju, nešto izostavljaju iz svega toga. Trgujući sa svojim vlastitim darovima, sve dok nisu napravili od crkve i od denominacijskog sveta i od religijskog sveta najveće mjesto za trgovinu koje danas postoji. Dovodeći tu stvar do jednog kompletnog užasa. Dovodeći tu stvar do jednog kompletnog užasa u kojem mi danas živimo. Zato što je sve trgovina. I zato Bog poziva, i brat Braham je govorio i rekao je, nazad dubinama, ka dubinama iskrenosti. Znači, ljudi će morati doći do jednog mjesta u jednome trenutku, ako žele da budu spaseni od Boga, da shvate šta je to što je najvažnija stvar u njihovom životu. I to je ovo vrijeme, i to je pitanje ovoga doba, i to je pitanje za svakoga čovjeka pojedinačno u danu preduznesenje, u danima preduznesenje, u ovom vremenu u kojem mi živimo sad. Ne radi se o tome da li ljudi žele Boga. Puno ljudi želi Boga. Ali radi se o nečemu drugom. Da li žele Boga na prvom mjestu?
Tako je, amen.
I samo to je pitanje.
Amen.
Ne radi se o tome da Ezav nije želeo Boga. Ali ga nije želeo više od novca. O tome je problem. Od svega se na ovome svetu mogu napraviti idol. Pogledajte Ezava. Znači, on je zaista želeo i kad je izgubio prvorodstvo, on ga je plačući tražio. Ne plačete za onim što nikad niste želeli. Ne plačujete za onim što vam nikad nije značilo, ama baš ništa. Ne radi se kod Ezava da mu prvorodstvo nije značilo, ama baš ništa. Radi se da mu to nije bila najvažnija stvar u njegovom životu. Želeo je novac više nego prvorodstvo. Želeo je novac više nego Svetoga Duha. Želeo je novac i slavu više nego Hrista. Da, želeo je Hrista. Ali pošto obezbedim sebi sve ostalo, onda ću se pozabaviti svojom dušom. Pošto završim sve svoje poslove, pošto poženim sve svoje sinove, pošto napravim sve svoje kuće, pošto odradim sve svoje biznise i kada stavim tačku i nakon što se odmaram na svim svojim godišnjim odborima i nakon što stavim tačku na sve te stvari koje želim, onda ću doći u tvoje prisustvo Bože. Stvarno želim da dođem i stvarno želim da te služim, ali nakon sve što drugo obavim u životu. To je za. To je Ezav. Ali sa njegovim bratom Jakovom je bilo drugačije. Ja želim da imam Svetoga Duha, ja želim da imam blagoslov Boži i ja ću sve ostalo ostaviti po strani. Sve ostale stvari su važne. Novac je važan, porodica je važna, deca su važna, brak je važan, sve je to važno. Ali ovo je najvažnije.
Amen.
Jakov i Ezav su samo imali problem prioriteta u životu. Nemojte mi reći da Jakov nije voleo novac, jeste, ali mu je voleo Bog više Boga nego novac.
Amen. Amen.
U tome je bila razlika.
Amen.
U tome je bila razlika. Šta je ono? I to je bila razlika između života i smrti.
Tako je.
Zato što je Bog voleo Jakova, mrzeo Ezava. Mrzeo Ezava. I znate kako? Bog je mrzao Ezava pre nego što se rodio. Bog je mrzao Ezava kad se rodio. Bog je mrzao Ezava dok je rastao. Bog je mrzao Ezava nakon što je prodao svoje prvorodstvo. Bog je večno mrzio Ezava. Bog mrzi Ezava i danas. Zato što su Božnje osjećanja i Božji sudovi o ljudima večni. Pre nego što su deca uradila dobro ili zlo, da ostane Božja naredba po izboru, manji će služiti veće. I pogledajte tu suštinsku razliku između ta dva momka, između ta dva čoveka. Oboje su želeli iste stvari. Samo što je Jakov želeo Boga više od sebe. I ovo ću staviti po strani. Vidite, i to je jedno pitanje za ljude koji su u crkvama poruke širom ovoga sveta, da li oni žele Boga i žele svoje prvorodstvo i žele Svetoga Duha i žele uznesenje više od svega. Ja ne sumnjam da svaka osoba koja dolazi u crkve poruke želi uznesenje. Ne bi bila ovdje da je to drugačije, ne bi bila u svim crkvama poruke u svetu koje postoje, kažem da postoje 2 milijuna vernika poruke širom sveta. 2 milijuna to je za standard današnjeg vremena naravno malo, ali to je sa ljudskog pojedinačnog aspekta puno ljudi, 2 milijuna ljudi koje sebe nazivaju, deklarišu vernicima poruke zadnjega vremena, brahamistima, zovite kako hoćete. Ali veruju da je ova poruka od Boga i veruju da je ovo probuđenje od Boga i veruju da je ovo skupljanje od Boga i tih 2 milijuna ljudi, da li će biti uznesenju? Pa znamo da neće. Ali da li tih 2 milijuna ljudi sede na nekim službama i slušaju neke propovednike? Da li im neko propoveda ovo evanđelje? Da li im neko propoveda ovu reč? Da li su čitali crkvena doba? Da jesu. Da li su slušali pečate? Da jesu. Da li slušaju ovoga jutra? Da svakako. Da li su neki od njih i većina njih, da li je napustila svet i stvari ovoga sveta, tipa kao što su pijenje, pušenje i ostale te stvari? Da, jesu, jesu. Da li su sestre pustile svoje duge kose? Da, jesu. Da li nose suknje? Da, da, da. Da li su odustali od hollywoodskih filmova? Većina jeste, ne gleda to. Pa dobro, zašto neće onda biti uznesen? Zato što da bi bili u uznesenju moraju želeti Boga više od svega. I Bog ne može biti broj dva u njihovom srcu da bi bili u uznesenju. To nije moguće.
Tako je. Amen.
I to je razlika između Ezava i Jakova. I to je to oblikovanje koje se dešava u crkvama poruke. I znate šta? Mi ovo kada razmišljamo o grehu, mi treba da prestanemo da razmišljamo o krajnjim, ekstremnim, grešnim stvarima. Vidljivi. Preljuba, pijenje, pušenje. Greh može biti da uzmete Božji dar i zavolite ga više od Boga. A postoje puno darova koje vam je Bog dao. Naprimjer, devojkama je dao mladiće u koje se zaljubi. I to je u redu, Bog vam je to dao. I obrnuto. I oni jednoga dana postanu vaši bračni drugovi, bračni partneri. Ali gdje nastaje problem?
Tako je.
Pa kad ga voliš više od Boga.
Tako je. Tako je.
Razumete? Da, Boga ja želim, ali Bog je na drugom mjestu. Prvo moj muž. Prvo moja žena i njene potrebe, pa molitva. I to je još čak i ređa stvar, ali ono od čega ljudi napravi dole, Bog to i tim ljudima daruje onda decu. I deca jesu Božji dar. I zapamtite ovo, ti darovi su privremeni. Mi možemo o duhovnim darovima govoriti, jezici će proći, to je privremeno. Proroštvo će proći, to je privremeno. Vama su vaša deca data privremeno. Kao dar od Boga, da brinete o njima dok ne budu zreli da brinu sami o sebi. A onda kada postanu sposobni da brinu sami o sebi, to podrazumeva odgovornost i to podrazumeva da ste vi obavili svoj posao i to podrazumeva da je vama vaš Bog cijelo to vrijeme bio iznad toga. važni,
Amen.
Bitni.
Amen. Amen.
Ali oni jesu darovi, privremeni darovi vam.
Amen.
Idete da ljudi danas nisu toliko razmazili svoju decu, ne bi se, većina ovoga se ne bi ni dešavao. Ali srce moje, mama živi za tebe, ne mama živi za Bog.
Tako je.
Ti si samo privremeni dar njenoga života. Ti si samo jedan deo njenoga života. Ti nisi smisao njenoga života. Znate, to je... A onda uzmu duhovne darove, pa od njih naprave. Brat Braham je rekao za propovednike tri stvari. Žene, novac i popularnost. Mogu da unište njihovu službu. Ali pogledajte tu popularnost, kako Dragomira propoveda. Sjajno si propovedao. Uživao sam cijelo vrijeme dok sam slušao tvoje pomazanje na tebi. Vidite, ljudi naprave čovjeka, guraju to.
Tako je, tako je.
Pa dobro, to je istina, ali to je moj dar. I na kraju, ako ne budem oprezan, to je stvar koju mi je Bog dao. A ne da bi ja glumotao ko zna šta, i da bi bio ko zna šta, nego da bi govorio ljudima stvari koje će ih blagosloviti.
Amen.
I to je privremeni dar meni.
Tako je.
Ja ne mogu da se zaljubim u svoj dar. A onda pomislim u svojoj glavi da sam nešto veliko, da sam nešto posebno, da sam nešto specijalno. Onda obilazim ceo svet propovedajući, koristeći taj dar, uzimajući novac od ljudi. Razumite, ali dar je sam po sebi legitiman. Bog mi je to dao, ja to imam i nikada on to neće uzeti od mene. Ali jako dobro moram paziti na svoje srce. Da vidim da li je, šta je meni najvažnija stvar. Kada se sve Biblije zatvore, kada se sve propovedi ispropovedaju, kada sve bude snimljeno, kada svi stremizi budu gotovi, kada sve tome dođe, svemu tome dođe kraj. Kada ostanem sam sa sobom i sa Bogom, moram vidjeti u svome srcu šta je meni najvažnije, da budem popularan među ljudima ili da idem u uznese. Možete ići dalje. Sa raznim darovima. Pevači zaljubljeni u svoje glasove. Možete ići dalje, sve to moguće i u jednom trenutku svi mi moramo otići do svoje dubine, do svoga srca i reći šta je meni najvažnije u životu. Šta je to što ja najviše volim? Šta je to što meni najviše treba? I nije bez razloga nevesta Isusa Hrista nazvana nevestom. Nevesta je ona koja je zaljubljena.
Amen.
Koja voli.
Amen.
Koja voli više od svega.
Amen.
Bog ne treba ljude koji mu služe. Ili koji ga obožavaju kao anđeli. Pa rade to anđeli savršeno i bez nas.
Tako je.
Bog ne treba anđeli, ljude koji će ga se plašiti u nebu.
Tako je.
Strahopoštovanje mu pokazuju i anđeli. Svih rodova i vrsta. A ne trebaju mu na zemlji ni religije, ljudi koji će biti uplašeni od njega i od njegove sile. On prosto želi ljude koji će ga voleti. On želi ljude koji će ga voleti, koji će ga stvarno voleti. Zbog onoga što jeste i zbog onoga kakav on jeste. On želi da ljude koji će se zaljubiti u njega, ne u njegovu silu sada. Ima ljudi koji su zaljubljeni u silu Božiju i jedino što žele da vide u svetu i životu je sila, znaci, čuda. Izlečenja, podizanja mrtvih, bez toga ne mogu da žive. To žele da rade, to žele da čine, zato mole, zato preklinju. To sve prolazi. Ali Bog želi ljude koji ga vole. Bog želi nevestu koja će se zaljubiti u nje. Bog ne želi ljude u nevesti koji će ga se bojati. Ceo islamski svet se njega boji. Jer se klanjaju svakoga petka do crne zemljice. Jer ga se boje katoličke sestre i monasi, kako se to već se zove. Jer ga se boje, da, boje ga. Jer ga se bogobojazne bakice boje, pa boje se. Jer ga se boje ljudi u bolnicama koji umiru, pa boje ga se. Ali savršena ljubav izbacuje svaki strah napolje, jer Bog želi nevestu Isusa Hrista, Bog želi ljude koji će ga posle svega voleti zbog onoga što jeste, kakav jeste i zbog onoga što je uradio. Iznad svega ljubav se zaslužuje. I to je istina. Mnoga deca koja vole svoje roditelje, a sve normalne deca vole svoje roditelje, kada odrastu, na kraju su zahvalna, jer su roditelji zaslužili njihovu ljubav. Zbog onog što su radili, zbog onog što su činili, zbog onog čega su se odricali, zbog toga što su često njihove potrebe stavljali iznad svojih, većina roditelja je zaslužila ljubav svoje dece. I ljubav se velikim delom i zaslužuje. I Isus Hrist, Gospod Bog, nije bežao od toga. Ne, zaista nije. Došao je i uzeo naše grehe na sebe. Došao je i svojom krvlju nas oslobodio od robovanja greha. Došao je i zapečatio nas Svetim Duhom do dana izbavljenja. Da, on je zbog onog što je uradio, na Golgoti zaslužio našu ljubav. I to mu nije bilo dovoljno. I ja volim da podsjećam ljude na to. Otišao je u pakao umjesto nas.
Amen.
Da li on zaslužio da ga volim?
Amen.
Da li on zaslužuje našu ljubav? Da li on zaslužio to? Jeste. Onim što je uradio na Golgoti. Onim što je uradio u paklu, onim što je uradio u danu uskrsnuća, onom što je uradio u ovome slavnom danu otvaranja pečata, uzeo je knjigu, razlomio pečate, došao na zemlju sa dugom zaveta, sa otvorenom knjigom, izbavio nas je iz ovog laodikejskog mraka.
Amen.
Izbavio nas je iz sveta lažnih doktrina, denominacionalizma, antihristovog duha, došao je i uradio je to. Da li je zaslužio našu ljubav? Amen. Da jeste.
Amen.
Da jeste. I to je ono što on želi. I svašta je Petar proživeo sa Isusom Hristom, ali baš svašta. U evanđelskim danima, ako je neki čovjek proživeo puno sa Isusom, to je Petar. Od dana kada je Isus došao i kada je rekao ti si Simon i onim sin. A od tada ga je Petar sledio. Pa od dana kada je Petar video kako se mreže bacaju i kako se pune riba. I onda ga je sledio i doživao i to. I čuo ga je na gori, video kako hoda po moru i hodao po moru zajedno kada ga Isus pozvao i tonuo u more. I Isus mu je dao ruku i to je preživeo. Svašta je Petar preživeo u te 3,5 godine, baš puno toga. A onda ga Isus odveo na planinu i preobrazio se pred njegovim očima i Petar je to gledao i hteo je tamo da pravi one senice i to je preživeo. Dobro nam je, Gospode, biti ovdje na ovoj planini da pravimo jednu sednicu za tebe, jednu za Mojsija, jednu za Iliju, 3 sednice, super. Ali preživao i te stvari, sišao je sa planine i nije znao šta ga je snašao. A onda se posvađao sa Isusom i Isus ga je ukorio kada je rekao idem u Jerusalim, daleko bilo to od tebe, Gospode. A onda mu je Isus rekao da je đavo, idi od mene Sotone. I to je preživao. U samo 3,5 godine, pazite. A onda je došlo do zadnje večere gde je Petar bio potpuni junak i rekao, ako ti se svi odreknu, ja neću. Nema šanse. A pre toga je doživio da mu Isus takvom kakav jeste da ključove kraljevstva. I to je preživio. A onda se odrekao Isusa Hrista i gorko plakao, pa i to je nekako preživio. A onda je gledao kako Isusa ubijaju na krstu i to je preživio. A onda se gadio sam sebe zbog toga što ga se odrekao. Pa više sebe nije smatrao ni njegovim učenikom. Ali ga Isus pozvao. Pa i to je Petar preživao. I kada je sve to preživao, imao je samo jedno pitanje da ga pita. Samo jedno. Tri puta ponovljeno. Simona i onim, ljubiš li?
Amen.
Posle svega.
Amen.
Svašta smo prošli za 3,5 godine, svašta si preživeo sa mnom i ja sa tobom. Odbacio te nisam. Gospode, ti znaš sve. Ti znaš da te volim. Pasi jaganjce. I opet isto pitanje. I opet isti odgovor. I ponovo to pitanje. I onda Petrove suze. Gospode, ti sve znaš. Ti znaš da te volim. Zaista, zaista ti kažem, dok si bio mlado, opasivao si se i išao si tamo gde hoćeš. A kada ostariš, drugi će te opasivati i voditi tamo gde nećeš. Ali ga je voleo. I onda u gornjoj sobi je tačno ono što se desilo. Sveti Duh je došao, odrezao sve stvari koje nisu božanske stavio na drugo mesto u njihovim srcima.
Amen, amen.
I kada su izašli iz te gornje sobe, oni su bili ljudi koji su voleli Isusa Hrista pod broj jedan. Prvo Isus, pa sve ostalo. Prvo on, pa ti. Prvo on, pa svi drugi.
Amen. Amen.
I to je Sveti Duh.
Amen. Amen.
A onda je pismo reklo, apostol Jovan je rekao, ljubav prekriva mnoštvo greha. I to je tačno ono što mi treba da uradimo u času u kome živimo. Sad u ovom času. Pogledamo pošteno u svoju dušu, u svoje srce. Znate, i ostavimo se sada ekstremnih stvari. Bogat mladić je u paklu i nije imao nikakav posebno vidljivi fizički greh. Ni pio, ni pio, ni pušio, ni krao, ni lagao. I držao zapovesti od mladosti i sve je bilo fantastično. I šta je bio problem? Pa volao je pare više nego Hrista. Kratko, prevedeno. Na razumljivi srpski ovoga dana. Volao je pare više nego Hrista. Bio je Boga. I čak je bio svestan tog. I gorko plakao. I tužan otišao iz Hristovog prisustva. A to mu je najveća greška. To mu je stvarno najveća greška. Jer ni oni koji su ostali sa Hristom nisu bili bolji od njega. Ali su ostali i bili su vođeni do gornje sobe, do obrezanja srca, koje je ispravilo njihovo srce i stavilo najvažniju stvar i najvažniju osobu na presto te duše i toga srca, na mesto broj 1. Ja znam koga i šta najviše volim.
Amen.
Na zemlji nema niko od vas koji može staviti ruku u vatru da je to Isus Hrist. Možete mi verovati.
Tako je.
A i ne morate.
Amen.
I to je brat Abraham rekao, kada su ga ljudi pitali, kako ja da znam da neko drugi ima Svetoga Duha ili ne. Prorok odgovara i kaže, nema načina za vas na svetu da to ikada znate.
Tako je.
Nikada. I onda je dodao tu stvar, ako vi meni kažete da ste kršteni Svetim Duhom, ja ću vas verovati. Ja ću vam verovati.
Tako je.
I dodao je, ali nikada nemojte tražiti od mene da stavim ruku u vatru da je to tako.
Amen. Istina. Istina.
Zato što samo čovjek zna svoje vlastito srce.
Amen.
Na zemlji to može znati jedino pomazani prorok glasnik, kako je pod pomazanjem. I naravno zna Gospod.
Amen.
Ali vi znate. Vi prosto znate. I to se može kriti dugo. Ceo život. Do samrtne postelje. I jedino će se na njoj igrati otvoreni kar.
Tako je. Amen. Amen.
Jer brat Brahan kaže, duša koja voli svet, Biblija kaže, umre.
Tako je. Tako je.
Znate šta? Đavo polaže pravo, slušajte, na dušu koja voli svet. Polaže pravo. I u času umiranja svako dolazi po svoje. Pogledajte brata Bosvorta u danu, u času njegovog odlaska sa zemlje. Koji ti je najlepši trenutak u životu, brate Bosvort? Ovaj upravo, brate Braka. Onaj o kome sam cijelo svoj život propovedao. Onaj za koga sam živao. Onaj u čije ime sam se molio. Onaj koji je odgovarao na moje molitve. Onaj čiju sam reč slušao. Onaj u čiju sam crkvu išao. Onaj kome sam služio. Upravo je ovdje i vodi me u nebeski svet. Zašto je to bilo tako? Jer je brat Bosworth bio original originala. On je stvarno voleo Hrista. Pod broj jedan. Novac je bio bitan, ali nije bio sve bitan.
Tako je.
Deca su bila bitna, ali nisu bili njegovi bogovi.
Tako je.
Porodica i supruga mu je bila važna, jako važna, voleo je. Najviše posle Hrista.
Amen. Tako je. Amen.
Znate. I Bog je znao da je tako. I dok je brat Bosford bio na zemlji, i brat Bosford je znao da je to tako, i onda u času odlaska nije bilo pitanja, dileme, muke, straha. U jednom trenutku video je, kaže brat Brahan, pričao o tome ljude koji je on priveo Hristu. Kako dolaze. Jednim korakom je bio u drugome svetu, bez straha. I pozdravljao se sa njima, dragi brate, draga sestro, i ti si tu, i ti si tu, brate.
Amen.
Zašto je to moglo biti? Jer je Hrist u stvari bio njegov Bog. Pravi pravcati Bog. To je bila ljubav njegovog života. Na zemlji je to mogao znati samo brat Bosford i Isus Hrist.
Amen.
Danas ovoga trenutka, da li je on vaš Bog? Znate samo vi i on. Ako vi kažete da jeste, ja ću vam verovati. Ako ja vama kažem da on jeste moj Bog i vi verujte meni, ali istinski naša duša zna. Vaša duša zna. Jer sve što nije, ako Hrist nije broj jedan, sve ostalo što je na prvom mjestu je idol. Bio to čak i sam božanski dar. A da ne pričamo o tome da se ljudi zaljubljuju danas u svoje kazne. Znate, Bog je rekao, sa mukom ćeš raditi zemlju. A onda ljudi kažu, ja uživam na mom poslu. Ja volim moj poslu. To ti kazna. To je to.
Amen, istina, istina.
Ja volim svoj posao. I onda će zbog posla zakasniti u crkvu.
Tako je.
I onda zbog posla neće otići na molitvu. I onda kažu, Isus je moj broj jedan, moj Bog. Vrlo je to diskutabilno ako se gleda iz njegovog ugla.
Da, da.
Da ljudi mogu zakasniti u crkvu, tu postoji tolerancija, ali na poslu je postoji. Tamo su uvek na vreme. Tamo je sve uvek na vreme. Ali zaljube se u svoju kaznu. Sa mukom ćeš raditi zemlju. Pa onda u svoju profesiju. Pa onda mladi imaju svog sportistu idola. Pazite, i čak tako kaže. I genijalni psiholozi ovoga vremena kažu, mladi treba da imaju ispravne uzore i idole. To može biti Nikola Jokić, to može biti Novak Đoković, ali zamislite, idol. Čak tim rečima kažu. A Isus Hrist? A Isus Hrist? Ja vam kažem, Isus Hrist je samo broj jedan svoje nevesti. Nikome više. I znate, ljudi kojima je Isus Hrist broj jedan, mogu imati puno greša.
Amen.
Mogu imati stvarno puno greša. Ali ljubav Božja,
amen,
to prekine. Prekriv.
Amen. Amen.
Slavu Bogu.
I Jakov je imao stvarno puno greša.
Amen.
Ali ljubav Božja je to sve prekriv.
Amen.
Zašto? Zato što ga je Bog jednostavno. Jednostavno je to. Boga je volao.
Amen.
I neću da se čudim tome. A mogao. Bog je volao jednog Jakova, takav kakav je bio, Boga je volao. Gledao je sa neba na njega, jer je jako voleo njega.
Tako je.
Tako je bilo. I njemu je taj jako bio važniji od svih horova anđela koji su programirani da ga slave. To prosto odnos anđela i Boga nije odnos ljubavi. To je odnos strahopoštovanja. To je odnos divljenja. To su prosto sluge ili da koristimo, ali prosto to nije nevesta, to nije čovjek. Anđel ne može voleti kao što čovjek voli.
Tako je.
Može slaviti, može pevati, može raditi šta god hoće, može služiti Bogu, može biti poslušan, može biti odgovoran, može biti lep, kako god. Znači prosto to nije čovjek, ne može da voli kao čovjek. Bog ima sve te anđele, koliko ih ima, ko to zna, Bog zna. A pismo kaže, u Jobu Bog sedi nad zemaljskim krugom i ljudi su mu kao skakavci. To kad vas podignu tako iz te perspektive, pa gledate ljude sa visine, to tako otprilike Bogu izgleda. Ljudi šetaju, tamo rade nešto. Ali niko osim ljudi, izabranih i predodređenih, u stvari njega ne može voleti onako kako on čezne da bude voljen. I da bi se ta ljubav izrazila, on je morao to seme da stavi u ovako, pa skoro prokleti svet. Da skoro pa prokleto mesto na kojem mi danas živim. Istinski među proklete ljude, istinski tako. Da bi to seme moglo izraziti sebe. I onda on sa visine pogleda na te male skakavce koji hodaju zemljom i neko od njih tu podiže svoje ručice i slavi Boga. I on pogleda u to srce i nađe istu onu vrstu ljubavi koju je našao u Bosfortu, koju je našao u Bilobrahamu. I to je čudno, baš čudno. Kad mu je ćerka umirala, brat Abraham je voleo Boga. I on je to nazvao završnim testom njegovog života, najvećim testom njegovog života. Bog uzima njegovo dete. I brat Abraham kaže, Bog dao, Bog uzeo, neka je slavljeno ime Gospodu. I kaže, u meni je nešto što ga voli. I ja ne mogu tu sebi pomoći. Ja ga zaista volim i ja to znam. Amen. I on to zna. I zna sem toga da sam samo telo i da sam sklon greškama i glupostima i padovima. Amen. I pogrešnim odlukama i pogrešnim rečima koje izgovaram. I puno toga zna o meni, ne puno toga, zna sve. Ali zna i da ga volim. I svako od nas može reći kao Petar što je rekao: Gospode, ti sve znaš. Znaš da te volim. Znate, kada izađete sa ove službe, kada odete iz Budisave, kada odete iz u svoje kuće, kada odete u druge gradove, ma gde bili, ma šta radili, jednu stvar morate znati. Da ga volite. I znate da je to tako. I kad je to tako? I pošto je to tako, on će svoju nevestu proslaviti. Uzeti iz zemaljskog praha, obući u slavna proslavljena tela koja su slična kao njegovo. I odveti sa ovoga sveta da ta i takva nevesta zauvek živi sa njim. Jer to su ljudi koji su kruna njegovog stvaranja. On je želeo u krunisanju, u kreaciji svega, stvorio je nebo, stvorio je zemlju, stvorio je anđele, stvorio je životinje, stvorio je ljude, dozvolio je ziminom semenu da žive i na kraju cele priče on će imati nevestu koja ga ljubi.
Amen.
Mislim, nama je čudno to da shvatimo, ali Biblija kaže da je to tako. Nevesta Isusa Hrista su ljudi koji ga vole. U stvari, jedino oni na način na koji on to želi. Pogledajte njegovu kreaciju. Idite u šume i šume slave Boga. Slušajte cvrku ptica i cvrku ptica slavi Boga. Slušajte žuboreke i žuboreke vam kaže da je Bog veliki. Pogledajte u zvezde na nebesima i oni vam kažu da je Bog sidlan. Pogledajte sunce i mesec i oni vam kažu da je Bog slavan. I svi oni slave Boga time što postoje. Jeste se nekada pitali zašto je Bog, kada je govorio Jobu, počeo da nabraja kako su životinje lepe, kako je zebra lepa, kako je lav lep, kako su kitovi lepi? Zato što ih je stvorio da budu lepi. I da svojom lepotom i onim što jesu slave Boga. Na neki način on je stvorio i anđele, da u strahopoštovanju slave Bog. To je silna nebeska vojska koju on postrojava. Silna nebeska vojska koja njega sluša. Sve to tako. Ali tamo postoji jedna mala grupa ljudi, kada se skupi kroz sve vekove i svih doba, onda to bude i dovoljno velika grupa ljudi. Koja je jedina. Ali jedina. U celom univerzumu na nebu i zemlji njega istinski voli. I onda taj, to pitanje, tri puta ponovljeno. Simone, Jonin sine, da li me voliš? Odgovorite sami sebi na njega. Duboko, pošteno, iskreno. Najiskrenije što možete. Bez obzira što on zna. I onda drugo pitanje sami sebi postavite, da li ga volite više od svega? Ako poput bogatog mladića nađete bilo šta što je iznad njega, nemojte bežati.
Amen.
Nemojte očajavati. I nemojte otići iz njegovog prisustva, nego mu prosto priznajte.
Amen.
I on će posložiti listu prioriteta vašeg srca. On je Bog.
Amen.
On to može uraditi.
Amen.
On je izlio izliva svoju ljubav u naše srce. To je rekao u poslanici Rimljanima. Ljubav Božija je Duhom Svetim izlivena u naše srce. I to je razlog celog našeg života, cele ove priče, svega. Šta će biti podignuto u uznesenju? Ljubav. Ko će biti uznet? Oni koji ga ljube. Šta ćemo raditi kada tamo odemo? Pričati o njegovoj slavi. Bra Abraham je čak rekao, kada mi uđemo tamo i kada budemo slavili Boga, i kada budemo rekli, bio sam na zemlji bolestan, on me izlečio, bio sam izgubljen, sada sam spasen, anđeli će gledati, neće znati šta to znači. Nikada nisu bili bolesni. Nikada. Stvoreni su i nikada nisu umirali. Jednom testirani, zauvek mirni.
Amen.
Imali su sve. I imaju sve. I dato im je sve. I biti anđel upravo to znači. Imati sve od kad postoji za celu večnost i nikad ne budu imati taj jedan test kada nisu otišli sa Satanom. Položili su ga. Ostali odani Bogu. I zauvek srećni. Zauvek mirni. Zauvek bezbedni. Nikad izgubljeni. Ratuju ratu na koju su osuđeni na pobedu. Zato su na Božoj strani. A vi? A ti? A ti? Rođen u Srbiji, leta gospodnjih 70. godine. U vreme kada je srpski bog bio drug Tito. I to je, ne samo da istina, to je apsolutna istina. Njemu su pevali pesme, njemu su slavili, njemu su nosili štafet. Svake godine, njegov rođendan su slavili. On je bio nepogrešiv. On je bio najbolji predsjednik na svetu, najmudriji predsjednik na svetu. On je bio bog. Počeo da odrasta u trenutku kada je njihov bog umro. A onda su ga mrtvog slavili. Pa su me kao dečka terali da stojim minutu njegovog smrti svakog 4. maja u 3:05. Cijela zemlja je imala minut ćutanja. Ma gde bili, jer su sirene svirale. Da odaju počast njihovom Bogu. To tako jeste bilo. A onda je Bog poslao ratove da bi sve to kaznio.
Amen.
I onda je pozvao usred tih ratova mene. A onda me proveo kroz denominaciju. A onda me proveo kroz razne doktrine. A onda me proveo kroz mnoga razočarenja. A onda me učio kako da primim pravoga Svetoga Duha. A onda se bavio sa mnom svih tih godina. Onda sam ga toliko puta razočarao, izneverio i njega i samoga sebe. Puno puta. I doživeo puno neuspeha. Dok je jedan anđel koga on stvorio, živeo nebeskom Jerusalimu. Bez bolesti, bez starenja, bez smrti, bez bilo čega. To duše, kad ga je Bog poslao, malo je nadzirao moj život, da baš ne propadnem potpuno. I svi vi možete tu priču ispričati.
Tako je, da.
Znate da je tako. Ali ga on ne može voleti kao ja. Ali ga on ne može voleti kao ti. Ali on za njega nikad nije umro. Za mene jeste. I onda posle svih tih lutanja on je stavio u moje srce veru, da verujem, da konačno verujem, da posle svega verujem. Da mi on greh je oprostio. I onda je moje srce vidjelo koliko je on slavan kad je oprostio sve moje grehe i da je to tako jednostavno za mene. Jer Bog nije poštedeo svoga vlastitoga sina, nego je predao ga na krst Golgote, da bi ja imao večni život. A onda sam shvatio, konačno shvatio, da me njegova krv oslobodila od robovanja grehu i da sam ja slobodna osoba. Da me on jednom žrtvom zauvek posveti. A onda sam shvatio i razumeo da je pre postanka sveta moje ime, ne neko drugo, nego moje ime zapisao u svoju knjigu života. I onda sam postao radostan, stvarno radostan, jer sam shvatio da sam izabran i da me on voli. I da me voli više od sebe. Da je umro za mene. Da je na zemlji živeo i zbog mene. Da je umro i zbog mene. I zbog tebe, naravno. Da je bio u pakulu i zbog mene, i zbog tebe, i zbog svih nas, i zbog crkve, i zbog neveste. I zbog Pavla, i zbog Brahama, i zbog svih nas zajedno. Njegovih voljenih iz raznih doba i raznih dana. I evo nas danas ovdje. U najstrašnijim vremenima. I kako ta strašna vremena idu naprijed, mi smo sve srećniji i sve više znamo da ga volimo. I kako dan rađa dan i kako noć pada za danom, mi znamo da ga volimo. Dok sanjamo, mi ga volimo. Dok ustajemo, mi ga volimo. Dok propovedamo o njemu, mi ga volimo. Dok pevamo o njemu, mi ga volimo. Mi ga jednostavno volimo. Jer smo stvoreni za to. Ja bih zaista volio da svi ljudi koji čuju ovu propoved sami sebi odgovore na to vrlo jednostavno pitanje koji Isus postavio Petru. Simone, Jonin sine, voliš li? Voliš li me više od tih mreža ribarskih? Voliš li me više od tvoje dece u toj ubogoj kući? Voliš li me više od tvojih prijatelja? Voliš li me na kraju više od tvoje crkve? Gospode, ti sve znaš. Ti znaš da te volim. Pa pasi jagance moj. I to je jedina odgovornost koju je stavio na Petra. Pasi moj jagance. Odgovornost da se pravi atmosfera. Zato imamo, mi imamo neke odgovornosti, ali recimo odgovornost propovednika je da pravi atmosferu Božijeg prisustva u crkvi. Odgovornost oca i majke je da prave atmosferu Božije prisutnosti u domu, u kući. Zašto? Jer seme Božije ne može rasti van atmosfere reči.
Tako je, amen.
Van atmosfere Svetoga Duha. Amen. Odgovorite na to pitanje sebi. Nikome ne morate na ovom svetu odgovoriti. Govorite sami sebi i vašem Bogu. I ako on nije broj jedan, stavite ga na mjesto broj jedan. Prosto porušite. Idoli su stvari koje se ruše. Zato što su prolazni i ništa. Srušite te. Ta idolska svetilišta, ako slučajno postoje. I ljubite ga celim svojim srcem. To je Bog blagoslovi. Se brat Gonko pomoži. Pomoli.
Nebeski, hvala ti Gospode na tvoje reči, hvala ti Gospode što nas uvek vraćaš k sebi Gospode i što nam otkrivaš svoje tajne Gospode. Ete, molim Gospode da ti uvek nama otvoriš oči Gospode, da ako grešimo, ako napravimo neku grešku Gospode i da je vidimo, da bi mogli da se pokajemo Gospode. Jer najgora stvar jeste biti grešan čovjek, a ne vidjeti to, Gospode. Tako, Gospode, drži nas, Gospode, blizu sebe u danima koji prethode, koji dolaze. Jer to nam je potrebno više od svega, Gospode, da u ovom svetu u kome živimo, Gospode, budemo blizu Tebe, blizu Tvoje reči, da držimo se Tvoje reči, Gospode, jer to je jedino uzdanje, Gospode, koje imamo, Gospode, jedino nešto što je večno, Gospode, sve ovo što imamo na ovoj zemlji je prolazno, proći će jednog dana, Gospode, ali Ti si jedini koji stoji iza svoje reči, Ti si jedini koji je večan i Ti daješ svakom od nas deo sebe, Gospode, da bi mi živjeli u toj večnosti, Gospode. Zato Ti zahvaljujemo, Gospode, svim svojim srcem, Bože. I Gospode, budi sa nama i ovim danima, Gospode, i kada se raziđemo, kada budemo sami, Gospode, daj da, Gospode, Tvoj Duh Sveti nas pomaže da usmerimo pogled ka Tebi, Gospode, i svoje reči uputimo Tebi, svoj oslonac stavimo na Tebi, Gospode. Ja Ti se zahvaljujem, predajemo se Tebi, Gospode Isuse Hriste.
Amen.